Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na Aranđelovdan svetu arhijerejsku liturgiju sa pohranjivanjem zemnih ostataka Vojvode Bogića Moračanina u sarkofag u novosagrađenom manastiru Svetih Arhangela u Prekobrđu povodom 519 godina od Vojvodinog viteškog upokojenja. Po završetku svete službe Božije, koja će početi u 9 časova, održat će se prigodan kulturno-umjetnički program uz učešće književnika, guslara i dramskih umjetnika. A sada da čujete nešto o Vojvodi Bogiću Moračaninu. Stari srpski vlastelin Vojvoda Bogić Moračanin, sahranjen prije više od 5 vjekova u groblje Zasjedicu na Petrovu Ravan, Moračko Prekobrđe, bit će pohranjen u mermerni sarkofag u hramu Svetih Arhangela na ulici za Aranđelovdan 2006. godine. Bogić i njegovi mnogobrojni potomci Bogićevci, umnoženi od dva njegova sina Dobrije i Rakoča u brojna bratstva, tako reći čitavo pleme, vezuju se po narednom pamćenju za Mrnjavčeviće Gojka Uglješu sa kraja 14. vijeka. Jedno narodno predanje pamti ga kao Bogića Bratojeva, bilježeći prije Bratoje u rodoslovu Bogićevom još dva imena, Ivana i Jovana. Po jednima, profesoru Dmitru Radoviću, Bogić je živio oko 1550. godine, po drugima, Sekuli Dobričanin, on je živio u prvoj polovini 17. vijeka. Ima ih čak koji misle, Andrija Jovićević, što nikako ne može biti, da se Vojvoda doselio u Moraču sredinom 18. vijeka, neki čak pominju i vrijeme gradnje manastira Morače 1252. godine, što je također isključeno. Tragična istorijska zbivanja 15. vijeka nakon pada Smedereva, turska osvajanja već 1455. godine, Turci su osvojili sve do Meduna i Morače 1474. godine do Zete i Žabljaka, 1479. godine zauzeli su Skadar i Onogošt i tako dalje, vrijeme kada je sva zemlja bila u metežu zbog turskog nasilja, preseljavanja i masovnih bježanija, najvjerovatnije predstavlja vrijeme kada se i ovaj Vojvoda Srpski, po nekima iz oblasti Metohije iz okoline manastira Dečana, neko vrijeme nastanio sa svojih 7 sinova ispod Huma Hockoga, predio između Hockih Virova i Tuzi, gdje i danas postoji crkvina Kiša posvećena svetim arhangelima. Tu je priznavan kao Vojvoda Hocki, došavši u sukob sa susjednim plemenom Grudima oko ispaše na Humu Hockom, poginu mu dva sina. On iako je u borbi pobjedio, nije mu tu bilo dalje opstanka, nego je sa svojom stokom i 5 sinova preko kuća preselio se u Bratonožiće i poslije zadržavanja neko vrijeme gdje je prijateljevao sa čuvenim bratonoškim vojvodom Pejom Stanojevim, preselio se konačno u Prekobrđe na Petrovu Ravan. I danas se na putu za Prekobrđe ispod planine Štavnja pominje Bogićevo počivalo. Na putu za današnji manastir jedno mjesto se zove Zacrkalje. Naziv je dobilo ne po Bogićevom ovnu koji je navodno tu crkao, nego po crkvi za crkvom koja se tu nalazila prije ili u Bogićevo vrijeme, gdje se i danas usput otkriva veliko staro groblje gdje je Bogić prvu noć prenoćio dobivši oganj iz doma starosjedeoca Braunovića. Dobivši blagoslov od moračkog igumana da se nastani u opustjeloj Morači, Bogić se tu nastanio, priznat kao morački vojvoda, izdižući na komove u stalne sukobe sa obližnjim Arnautima, Klimentima. U borbi sa njima poginula su mu još dva sina, pogibija je vezana za njihovu ženidbu iz Vasojevića, Klimenti su ih ubili iz zasjede, dok su oni čekali svatove. Peti sin je poginuo u Liješnju u borbi sa Štikojem, zapovjednikom Onogošta koji je izvršio nasilje na saboru za gospođindan u manastiru Morači. Jednog ljeta, dok je vojvoda Bogić bio na planini Kom sa dva unuka, Klimenti ga napadnu, iznenade i ubiju. Sin Dobrija ga spase da ga ne posijeku i tako je viteški završio svoj život. Po medicinskoj provjeri na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, tada je imao oko 57 godina. Ovaj slavni vojvoda, sahranjen na Petrovu ravan u groblju Zasjedica, njegov grob je pamćen kroz vijekove od potomstva, u posljednje vrijeme ugroženog novim betonskim grobovima u ovom groblju, zaraslom većim dijelom u Šipražje, odbor sastavljen od njegovih bratstvenika potomaka na čelu sa njegovim visokopreosveštenstvom, arhijepiskopom Cetinskim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Amfilohijem, prenio ga je u novi hram svetih arhanđela manastira Prekobrđe, zadužbinu također njegovog potomka Milana Vujsića. Bogićev katun na Komovima se i danas zove Bogićevo katunište, a mjesto gdje je poginuo Bogićeva rupa, kao što se po njemu zove i planina Bogićevica. Iza vojvode Bogića je od njegovih sinova Dobrija i Rakoča u oko 14 pasova do danas ostalo veliko potomstvo, čitav jedan narod ne samo u Donjoj i Gornjoj Morači, nego širom srpskih zemalja, pa i cijelog svijeta. Od sina Dobrije i njegovih pet sinova Vučice, Vujsa, Radosava, Meda, Mirka, Mirčina i Pera su bratstva Radovići, Vujsići, Medenice, Dožići, Jačimovići, Radulovići, Rašovići, Mišnići, Lakićevići, Perovići, Dobričani, Popovići i drugi. Od drugog sina Bogićevog su Rakočevići, razgranati uža bratstva Lekiće, Božoviće, Durkoviće, Filipoviće, Markoviće, Laloviće, Odilažiće, Raduloviće, Čak Kiće, Jokoviće, Vuksanoviće u Krnjoj Jeli, Vojinčeviće i druge. U Bogićevo vrijeme su se doselili u Prekobrđe i njegovi bliski rođaci Drlje, nastanjeni u vinogradima, i Baka na Podima, od kojih su poznata moračka bratstva Drljevići i Bakići. Oko 80 godina poslije vojvode Bogića u Moraču se doselio i Pavić Matijašev, unuk čuvenog vojvode Peja Stanojeva, Bogićevog prijatelja iz Bratonožića, vojvoda Bratonoški. On se nastanio u Đurđevini, dobila naziv po Đurđu Branković, koji je tu boravio, inače je potomak gospodstvenog Vuka Brankovića. Od njega su moračka bratstva Pejovići, Lazarevići, Miloševići, Maškovići, Stevanovići, Stankovići i drugi. Pleme vojvode Bogića je iznjedrilo kroz vjekove značajne duhovnike, narodne vođe i prvake, kulturne poslanike i književnike, koji su ostavili i ostavljaju dubokog traga ne samo u Morači, nego i mnogo šire od nje. Njegovi potomci su bili kneževi morački, vojvode, srdari, čuveni ratnici i borci za slobodu. Da pomenemo moračkog kneza Rada, rodonačelnika Radovića, Leku Savina Rakočevića iz vremena Karađorđevog ustanka, Veka ili Činčina, borca protiv Turaka, Milisava Mišnina Vujisića, Đeku Radulova sa Rajčevine i sina mu Boža Đekina, senatora kod vladike Rada i velikog junaka Jovana Vuksanova Rakočevića, da pomenemo i kneževe Radula Ivanova i Raška Đurova Radovića, sina Radulovog vojvodu Minu, jednog od prvih senatora Svetog Petra Cetinskog, od koga su vojvodići, kapetane Moračke Dmitra Radosavovog i Mrdelju Veljovog, srdare Rista i Miletu Rašovića, Zeku Lakića, Lakićevića, također je poginuo od Klimenata, i barjektara Nikolu Radojevog, kneza Sekulu Dobričanina, Šćepana Nadina Perovića, sastao se sa Karađorđem kod Sjenice 1809. godine zajedno sa vojvodom Minom Radovićem. Potomak Bogićev od bratstva Radovića, također je i čuveni hajduk Veljko Petrović, kao i komitski vojvoda Jovan Radojev, vođa Topličkog ustanka 1916. godine. Posebno mjesto među Bogićevcima zauzima patrijarh srpski dr. Gavrilo Dožić, mitropolit crnogorsko-primorski, njegov stric arhimandrit morački Mihajlo Dožić, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i drugi duhovnici iz ovog korijena. Od poznatih književnika Bogićevaca treba pomenuti akademika Đuzu Radulova Radovića, pjesnika Momira Mirova Vojvodića, književnika Mira Vuksanovića, Leku Vujisića, Dragana Lakićevića i druge. Osnovno svojstvo svih Bogićevaca do danas jeste zajednička krsna slava Sveti Arhanđeli, koja je bila i slava svetorodne Loze Nemanjića, kao i živo sjećanje na svog rodonačelnika Bogića i osjećanje bratstva i zajedništva kroz njega i u njemu, bez obzira gdje oni živjeli i kako se danas prezivali. Božjim promislom je sačuvan i pronađen grb vojvode Bogića Moračanina, uklesan u njegov novi mermerni sarkofag, koji je i grb njegovog potomstva, Sveti Arhangel Mihajlo, njegova krsna slava, dvoglavi orao, vojvodski kalpak sa krstom uz njegov monogram. Polažući vojvodine zemne ostatke u novi sarkofag u hramu Svetih Arhanđela na Aranđelovdan 2006. godine, njegovo sveukupno potomstvo ovim činom želi da se na dostojanstven način oduži svome rodonačelniku i da za buduća pokoljenja dostojno očuva njegov spomen i vječnu slavu. Thank you.